Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 19. augusta, u Pragu su s vama.
Ja sam Mirjana Rakela, uređujem vijesti i želim vam dobar dan.
U režiji Maher Elšani, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete jesu li se Srbi na Kosovu napokon dogovorili. Hoće li izaći na lokalne izbore u svojoj zemlji ili ne? Te šta na sve ovo kaže zvanični Beograd? Kako će vlasti Republike Srpske izaći na kraj s tvrdoglavim sugrađaninom koji traži odštetu, ali neće obveznice? Te da li Bošnjacima zaista treba sudski prevodilac kad dođu na ročište u svojoj domovini Srbiji? Sve detalje čućete odmah nakon pregleda novosti dana.
Funkcioneri na Kosovu koji vode politiku suprotno vladi Srbije biće smijenjeni, izjavio premijer Srbije Ivica Dačić. U Srebrenici ponovno vrijeđene žrtve genocida i slavljeni ratni zločinci. Hrvatski seljaci predali pismo za premijera Milanovića u kojem traže više cijene svih poljoprivrednih proizvoda i isplatu poticaja. Cijena potrošačke korpe u Crnoj Gori skoro dvostruko veća od prosječne plaće. UNHCR saopćuje da je više od 20.000 Sirijaca izbjeglo u Iraku u zadnja 4 dana. Šefovi diplomacije Evropske unije u Egiptu raspravljat će na izvanrednom sastanku u srijedu. Njemačka kancelarka Angela Merkel odgodila posjet Ingolstadtu zbog taleške krize u gradskoj vijećnici. Južnoafričkom paraolimpijcu Oskaru Pistoriusu sudit će se za ubojstvo djevojke u martu iduće godine.
Korak dalje. Skoro 2,5 mjeseca prije lokalnih izbora na Kosovu, ovo je glasanje jedna od najvažnijih tema na istoku regije. Zahvaljujući prije ostalog dijelu kosovskih Srba koji su se zarekli da u novembru neće put glasačkih kutija. Prema ocjenama srpskih političkih vođa, baš kao i prištinskih analitičara, ta odluka može samo utjecati na konačni procenat onih koji su izašli na izbore, a nikako na njihov neuspjeh ili uspjeh. Slušate Ambroza i Neli.
Petar Miletić, jedan od potpredsjednika Skupštine Kosova, skreće pažnju da odluka od petka ne predstavlja jedinstvenu odluku svih Srba sa severa, obzirom da na toj skupštini nisu bili prisutni predstavnici vladajući partije u Beogradu. Takva odluka može uticati na izlaznost, ali po njegovim rečima ona ne može spriječiti Srbe da glasuju, uzimajući u obzir da i Beograd podržava izlazak na kosovske lokalne izbore.
To je naravno legitiman stav i legitimna zabrinutost tih ljudi, međutim ja mislim da je takva jedna odluka pogrešna i da Srbi treba da učestvuju na izborima koji će se održati 3. novembra, a da li takva odluka može imati uticaja na izlazak Srba, ona svakako može imati, međutim ja ne vjerujem da ona može spriječiti sve Srbe da izađu na te izbore. Dakle, ja očekujem da će izbora biti, ne u nekoj velikoj izlaznosti, ali ja mislim da će ih ipak biti, jer oni koji imaju najviše uticaja na severu, a to je zvanični Beograd, podržavaju te izbore.
Poslanici takozvane privremene skupštine Kosova, koji su lokalni Srbi formirali uprkos protivljenju zvaničnog Beograda, zaključili su petak da su za njih kosovski lokalni izbori neprihvatljivi, jer su, kako navode, u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Srbije i rezolucijom 1244. Jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, ističe da ukoliko je vlada Srbije odlučna da se izbori sprovedu na celom Kosovu, onda je vrlo izvjesno da će se izbori održati i biti uspješni. Odluka određene grupe ljudi ne znači da Srbi neće izaći na izbore, dodaje on.
Ovdje je samo pokušaj grupe Srba koje su na severu zagovarali bojkot i koji na kraju krajeva vide da se to neće dogoditi, ali da će njihov legitimitet i legalitet polako da pada, s obzirom da će na značajnim pozicijama institucije i Beograda i Prištine zauzeti neki drugi ljudi, pokušavaju na ovaj način da pokažu da oni ipak imaju nekakav legitimitet. Ja sam ovih dana bio često na severu, ljudi su nezadovoljni zato što tamo vlada nezakonje i mnogi od njih kažu da je bolje bilo kakav zakon nego da ne postoji nikakav zakon.
Međutim, i južno od reke Ibre ima Srba koji podržavaju prošlu nedjeljnu odluku. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća sa sedištem u Gračanici, kaže da je odluka korektna zato što za Srbe ne postoji institucionalna zaštita.
Iz Beograda se šalju poruke da briselski sporazum praktično nema alternativu, da se tim sporazumom rešavaju mnogi problemi Srba. Mi znamo da što jednostavno nije, da se tim sporazumom samo, kao što sam rekao, zaokružuje kosovska nezavisnost i Srbi su to, tih činjenica svesni. I bez obzira na takve stavove, ja mislim da će značajan broj Srba ipak podržati zahtjev i odluke lidera sa severa i da neće izići na te izbore, jer jednostavno oni već 14 godina nose taj teret opstanka.
I kosovski analitičar Leon Maljazogu ističe da nakon prošlonedeljne odluke moguće je doći do manjeg procenta izlaznosti Srba na izbore, ali veruje da će biti dovoljna kako bi rezultati izbora bili legitimni. Odluka samoproglašene skupštine na severu nema toliko političku težinu kao što članovi te skupštine to predstavljaju, dodaje Maljazogu. Važno je da izlaznost bude najmanje 15-20% kako bi izabrane institucije dobile minimalnu legitimnost, kazao je Maljazogu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ko do sada nije vjerovao da Srbijom pušu neki novi politički vjetrovi, sada se može uvjeriti na primjeru kosovskih izbora. Premijer Srbije Ivica Dačić oštro je priprijetio svima koji se budu protivili učešću Srba na izborima da će biti smijenjeni. I još je dodao kako stavom o neprihvatljivim lokalnim izborima zapravo vode politiku suprotnu državnim interesima. Iva Martinović će vam ispričati priču u cjelini.
Nakon nekoliko krugova razgovora sa liderima Srba sa severa Kosova i pokušaja državnog vrha u Beogradu da ih uveri da je učešće na lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra u njihovom interesu, premijer Dačić odlučio se za radikalnije mere. Ukoliko ne pozovu birače na glasanje, svi će biti smenjeni. Dačić je pojasnio da je u interesu kako Beograda, tako i kosovskih Srba da imaju svoje legitimne i legalno izabrane predstavnike koji će biti međunarodno priznati, a ne samo predstavljeni kao, kako se izrazio, neke paralelne strukture koje niko ne priznaje.
Zato mi toliko insistiramo na učešću na lokalnim izborima, jer iz lokalnih skupština opština proističe zajednica srpskih opština. To je jednostavno u našem interesu, odnosno pre svega u interesu Srba koji tamo žive. I u tom smislu ćemo mi preduzeti sve mere koje će pokazati jasno opredeljenje Vlade Republike Srbije da se ka tome ide.
Ovakav stav Dačić je izneo nakon što su sa posljednjeg sastanka u Beogradu lideri Srba sa severa Kosova izašli uz ocenu da su izbori za njih neprihvatljivi i da se time krše Ustav i zakoni Srbije. Do konačne odluke o učešću, koju su najavili za ovu sedmicu, imaće još jedan sastanak kod predsjednika Srbije. Iako je sa ovom vladom saglasan u stavu da je izlazak na izbore u interesu kosovskih Srba, nekadašnji ministar za Kosovo iz redova demokrata Goran Bogdanović navodi da ucene, pretnje i smene ipak nisu rešenje.
Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, koji smo se od početka zalagali za dijalog, za kompromis, mislim da je jedini način da sada posle potpisivanja Briselskog sporazuma da Srbi izađu na te izbore. Kroz razgovore mora se ljudima objasniti zbog čega je sve to dobro, zbog čega je čak, možda neki način i loše, ali ima tu više dobrih stvari, jer ovo je po prvi put da će lokalne samouprave na severu Kosova i Metohije biti priznati od međunarodne zajednice od Prištine i od zvaničnog Beograda.
Složit ćete se, do sada je bilo više tih razgovora sa liderima Srba sa Kosova koji nisu dali rezultate.
Ali nažalost javnost u Srbiji ne zna se da su takozvani lideri, u stvari što nisu lideri, su predsjednici opština koje pripadaju samo dvema partijama, to je DSS-u i SNS, koje sam siguran i pokazalo se i na prošlim izborima, pokazalo se na ovim izborima, da nemaju apsolutnu većinu u biračkom telu na prostoru Kosova i Metohije. I to je greška ove vlade.
Kakav god rezultat je proizvede ovaj do sada najoštriji potez Beograda, nema sumnje da on po prvi put šalje jasnu poruku kosovskim Srbima da je vlada odlučna u nameri da učini sve kako bi Srbi izašli na izbore. No analitičari su podeljeni u ocenama da li će Dačićeva najava i rezultirati postavljenim ciljem.
Ja mislim da to može da bude čak kontraproduktivno za samu takozvanu listu koju ja vidim da zvaničan Beograd želi da formira.
Ocenjuje Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose i dodaje.
Još uvijek mi kroz ove izjave vidimo da Beograd pošto poto želi zaista da vrlo jasno uniformiše političku scenu Srba na Kosovu i da bude taj koji kontroliše čitavu tu scenu, a mislim da će lokalni izbori pokazati da postoji mnogo veći broj i učesnika i interesa, tako da može da se desi da ovakva ovakva jaka retorika i se na neki način vrati ka bumerang samom stanju onima koji daju te izjave, tako što će u stvari otuđiti same te birače i neće oni držati tu listu.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da je ovo bio jedini način koji će rezultirati time da se većina birača na Kosovu ipak prikloni stavovima Beograda.
Čini se da premijer Dačić dobro poznaje mentalitet svog naroda, koji je spreman na knutu i vrlo odlučne mere. Mislim da ulazeći u taj rizik, jer rizik još uvijek postoji, da Dačić ipak ima ovu vrstu kalkulacije u glavi i računa na to da će smenjeni funkcioneri nastaviti negde da funkcionišu i da lobiraju, ali da će se ono što se zove čutljiva većina prikloniti odlukama iz Beograda. I mislim da će to tako i biti.
Nakon nejasnih i kontradiktornih poruka koje su obeležile politiku Beograda prema Kosovu u proteklim godinama, ovo je možda i prvi put da je vlada Srbije, odnosno njen premijer, zauzeo jasan i nedvosmislen stav. To je prema rečima Boška Jakšića jedini mogući način da se izađe iz statusa quo i da za razliku od perioda kada je situacija bila obrnuta, sada Beograd prestane da bude talac kosovske Mitrovice. Ostaje još da se vidi da li će i predsjednik Srbije deliti stav premijera, što bi trebalo da bude poznato nakon njegovog sastanka sa srpskim predstavnicima sa severa Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prije nego čujete hoće li jedan Bošnjak iz Republike Srpske uspjeti dobiti odštetu za imovinu oduzetu tokom rata, opširniji pregled vijesti. Mirjana.
Hvala Sabina. U Srebrenici u dvorištu pravoslavne crkve obilježen je pravoslavni praznik preobraženja gospodnjeg. Tom prilikom izvožene su pjesme čiji stihovi veličaju ratne zločince Ratka Mladića i Radovana Karadžića, što je kod žrtava genocida prouzročilo novu bol i patnju prisjećajući se na ono što se dogodilo 95. Srebrenička policija nije reagirala na ovu provokaciju. Istodobno, nakon trotjedne ljetne pauze na Haškom sudu nastavilo se suđenje Ratku Mladiću iskazom slovenskog policajca Dušana Janca. On je za potrebe Haškog tužilaštva istraživao ratne zločine u Bosni i Hercegovini, posebice u Srebrenici, o čemu je svjedočio na više suđenja, prezentirajući ažurirane podatke o broju do sada eshumiranih žrtava.
Međunarodna komisija za nestale osobe, ICMP, raspolaže podacima od oko 8100 Srebreničana kojima se izgubio trag nakon pada UN-ove zone u srpnju 95. Samo u godini dana od prošlogodišnjeg svjedočenja na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, istražitelj Janc je morao obnoviti svoj izvještaj o broju žrtava, budući da su i u međuvremenu pronađene nove grobnice u vezi sa Srebrenicom.
Vidimo da ima dve nove masovne grobnice koje sam uneo u ovaj novi izvještaj. Jedno je Zalažje 2, a drugo je Kaldrmica 2010. I također sam uključio, čini mi se, i nekoliko, četiri pojedinačne grobnice.
Cerska, Orahovac, Čančarski put, Glogova, Bišina, Sandići samo su neke od lokacija brojnih masovnih grobnica u kojima su pronađene na stotine žrtava, kao i na stotine poveza za ruke i oči. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Predstavnici hrvatskih seljaka koji gotovo dva tjedna prosvjeduju na cestama kontinentalne Hrvatske u zgradi vlade u Zagrebu predali su pismene zahtjeve premijeru Zoranu Milanoviću te mu dali rok od 24 sata da im odgovori. Zahtijevaju višu otkupnu cijenu za sve poljoprivredne proizvode i hitnu isplatu neisplaćenih poticaja. U Crnoj Gori ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jul 2013. iznosila je 802 eura. Prosječna plaća u Crnoj Gori je 481 eur. Broj pacijenata u klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra u Beogradu, kod kojih je dokazano da su zaraženi virusom groznice zapadnog Nila, povećao se na 65. Bolest prenose komarci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U ponedjeljak su ubijena 24 policajca na poluotoku Sinaj kada su militantni ekstremisti protutenkovskim granatama i zasjede napali dva policijska minibasa. U sukobima egipatske policije i pristalica svrgnutnog predsjednika Mohameda Morsija tokom 4 dana poginulo je više od 880 ljudi, prenijela je državna egipatska agencija MENA. Ministri vanjskih poslova Europske unije sastat će se na izvanrednom sastanku u srijedu u Briselu kako bi razmotrili situaciju u Egiptu i dogovorili zajednički stav, rekao je glasnogovornik Europske komisije. Jedna od opcija je prekid financijske pomoći Egiptu. Europska unija krajem 2012. odobrila je program pomoći Egiptu od 5 milijardi eura. Prethodno je francuski predsjednik François Hollande rekao:
imamo zajedničku odgovornost, arapske države, Europa, Francuska, da radimo na tome da se nasilje zaustavi. Sve kako bi egipatski političari mogli da odrede mapu aktivnosti u narednim sednicama i da ostvare uslove za brzo održavanje izbora kako bi građani Egipta mogli da iskažu svoj pogled na stvari.
UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR saopćila je da je tisuće sirijskih izbjeglica prešlo granicu sa Irakom u područje Kurdistana. Dužnosnik UNHCR-a Adrian Edwards izjavio da je više od 20 tisuća Sirijaca napustilo zemlju od prošloga četvrtka. Skupina od 20 UN-ovih stručnjaka za kemijsko oružje u Damasku počinje istragu moguće upotrebe kemijskog oružja u ratu u Siriji. Istražit će jesu li upotrebljeni sarini i drugi nervni otrovi, no ne i ko je se s njima služio. Vlada predsjednika Bašara al-Asada i pobunjenici međusobno se optužuju za upotrebu kemijskog oružja u sukobu u kojem je do sada poginulo 100 tisuća ljudi. U Iraku je pogubljeno 17 ljudi, a većina ih je bila osuđena za terorizam. UN i Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava protive se smrtnoj kazni i naglašavaju da su mnoga priznanja iznuđena mučenjem. Suđenje južnoafričkom paraolimpijskom atletičaru Oskaru Pistoriusu, koji je optužen za ubojstvo svoje djevojke, počinje u martu iduće godine. Južnoafrički atletičar, kojemu su amputirane obje noge, ubio je svoju djevojku na dan zaljubljenih, a branio se tvrdnjom da je mislio da se radi o provalniku. Tužilaštvo tvrdi da je ubio sa predumišljajem. U slučaju da ga sud proglasi krivim, prijeti mu doživotna robija. Njemačka kancelarka Angela Merkel zbog talačke krize u Ingolstadtu otkazala je posjet tom gradu gdje je trebala govoriti na predizbornom skupu svoje kršćansko-demokratske stranke. Na licu mjesta, na trgu ispred gradske vijećnice, više od 200 policajaca. Muškarac drži još dvoje talaca. Zamjenik gradonačelnika je oslobođen. Po riječima bavarskog ministra unutarnjih poslova Joakima Hermana, otmičar je 24-godišnjak koji je progonio jednu od zaposlenica gradske uprave i zbog toga imao sudsku zabranu pristupa.
Iz drugog u prvi plan.
Salihu Alijagiću tokom rata je oduzeta imovina. On pokrenuo postupak, dobio presudu da mu se ima isplatiti odšteta u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka. Ali se pravobranilaštvo Republike Srpske žalilo na rješenje, pozivajući se na entitetski zakon o unutrašnjem dugu. Prema njegovim odredbama, šteta nastala tokom rata isplaćuje se u obveznicama, a ne u gotovini. Alijagić, međutim, neće obveznice i poručuje: sa svakim novim danom neplaćanja i onako ogromna kamata još vam više raste, prenosi naša Maja Bjelajac.
Opština Trebinje ne može raspolagati novcem iz sopstvenog budžeta jer su računi blokirani zbog presude u predmetu Alijagić. Riječ je o iznosu od 305.000 konvertibilnih maraka, što je dosudio Viši privredni sud u Banja Luci za mašine koje su oduzete u ratu iz bravarske radnje braće Alijagić u Trebinju. S kamatom je taj iznos dostigao oko 620.000 maraka, pa je Trebinjski okružni privredni sud izdao rješenje o prinudnoj naplati. Reagovalo je pravobranilaštvo Republike Srpske uloživši žalbu, pravobranilac Slobodan Radulj.
Ono što je nepravilno, nezakonito, to je da je sud u Trebinju prilikom izvršenja donio rješenje da se ta naplata izvrši u gotovini. Međutim, mi smo upozorili sud u svojoj žalbi na odredbe zakona o unutrašnjem dugu po kome se sva ratna šteta koja se desila, bilo materijalna, bilo nematerijalna, mora tretirati kao unutrašnji dug i da se isplaćuje obveznica.
Salih Alijagić ne želi obveznice, već gotovinu. Također kaže da je Republika Srpska 2006. godine donijela zakon po kojem kamata ne može preći glavnicu, ali da to u njegovom slučaju ne važi.
Meni treba da se računa kamata od 1993. do 2006. godine po zakonima koji su sada bili. I sad ta kamata će njima doći kamo kud veća. Zato sam samo govorio da će kamata vam ide plaćajte. Oni to nijesu vjerovali. Kamata će toći izaći oko 27 miliona do sada. Oni još ne plaćaju, samo da im kamata ide još dalje. To mi nije jasno nikako.
Opštinske vlasti Trebinja su ratne 1993. godine uzele iz bravarske radnje braće Alijagić hidraulične prese i repromaterijal. 6 godina kasnije Alijagići pokreću sudski postupak preko osnovnog suda u Trebinju tražeći odštetu od 35 miliona maraka. Nakon višegodišnje sudske epopeje Ustavni sud BiH potvrdio je presudu po kojoj se Alijagićima treba isplatiti oko 6 miliona maraka. Višegodišnje sudovanje pratile su optužbe za politizaciju, pa čak i falsifikovanje dokaza. Salih Alijagić je u nedavnom razgovoru za bjeljinsku BN televiziju potvrdio svoje bliske odnose sa nekim bivšim, pa i sadašnjim funkcionerima i crkvenim velikodostojnicima iz Republike Srpske. Odštetu od 35 miliona, kako je rekao novinaru BN-a Nebojši Vukanoviću, dogovorio je s jednim od bivših predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Vukanović zato tvrdi da slučaj Alijagić najbolje ilustruje korumpiranost domaćih institucija i nemoć sistema.
Čovjek je navikao čitav život da sarađuje dobro za političarima, sudijama, tužiocima, policijom, je što je da on u tom lancu odlično se snalazi i da ima sigurno, kad bi se raspetilo slučaj, ali gdje bi se došlo do samog vrha države.
Republika Srpska do sada je isplatila 1,7 miliona, a po presudi Ustavnog suda BiH ostalo je još 4,5 miliona maraka. U entitetskoj vladi kažu da ne mogu uticati na naredne odluke pravosudnih institucija, ali ministar financija Zoran Tegeltija ipak je za radio televiziju Republike Srpske iznio svoja očekivanja po tom pitanju. On je naglasio da se sud prema Alijagiću treba odnositi kao prema bilo kojem drugom oštećenom građaninu Republike Srpske.
Ukoliko sud bude tako postupao i ako bude tako reagovao, ja sam siguran da će ovaj sud preinačiti na odluku koju smo imali u Trebinju, jer ta odluka suda u Trebinju daleko odstupa od svih onih dosadašnjih presuda za iste ili vrlo slične predmete.
Salih Alijagić danas u Dubrovniku čeka svoju odštetu i nimalo ne sumnja da će dobiti iznos koji je tražio.
Greška njihova najveća je što oni neće da plate. Misli da će to kako izdržati da ne plate, ali to neće moći.
U entitetskom pravobranilaštvu kažu da ako Viši privredni sud u Banja Luci bude brzo reagovao, novo rješenje o izvršenju za 620 hiljada maraka trebalo bi da bude spriječeno. Sjednicu suda očekuju već naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najveća boljka pravosuđa u Srbiji jeste sporost, neefikasnost i neuspjela reforma, o čemu je ozbiljnije kritike nedavno izrekla i Evropska komisija. I kao da to nije dosta, pridodan je još jedan problem – nedostatak prevodilaca za jezike manjina, a to uključuje i bosanski jezik. O pravim problemima, ali i nonsensima, iz Beograda Milan Nešić.
Uprkos tome što je u sudskim postupcima omogućeno pravo na prevođenje ukoliko to pripadnici manjina zatraže, najviše problema zbog toga je do sada bilo u Novom Pazaru i Prijepolju. Predmeti se sa srpskog na bosanski ne prevode jer to nema ko da čini, pa se suđenja odlažu. Takva situacija prilično je zgodna za one koji izbjegavaju konačne sudske odluke i kojima se pruža prilika da tako u nedogled otežu suđenja, pa čak i izvjesuju zastarevanje. No bez obzira na tu primavljivu mogućnost zgodnu za beg pred pravom, pravdom, kako zbog sitnih prekršaja, tako i ozbiljnijih krivičnih dela, Novopazarci s kojima smo razgovarali od nadležnih očekuju da što pre doskoče problemu.
Ja bi to primenjivo gde se živi, da se tako i govori. Zakon ih se zna, država u koju živimo i to se mora primenjivati. I ja poštujem i državu u koju živim i njene zakone.
Oni svi tražu tumačenja, a niko ne zna tačno da ga izgovara.
Mislim da mnogi to svoje pravo ne koriste baš radi prava, nego zbog toga da bi odugovlačili i da bi dobili neku korist, da bi možda neke prosude zastarele ili da bi se promenile sudije ili nešto tako.
Kad se posmatra iz nekog ugla ovde, može da se kaže da je pravda sad na neku drugu stranu, a da se više tera taj neki nacionalni interes. Da ja lično imam neki takav spor, nikad ne bi tražio tumače.
Broj do sada odloženih suđenja zbog nepostojanja prevodioca u osnovnom sudu u Prijepolju premašio je 50, čim su uvidjeli da će, ne ulazeći u motive građana koji su maham u krivičnim postupcima tražili prevod na bosanski i to ometati redovan rad, nadležni su problem predočili Ministarstvu pravde. Međutim, od njih su, kako objašnjava vršilac dužnosti predsjednika suda Mileta Bezarević, dobili odgovor da registrovanih sudskih tumača za bosanski jezik nema. Ipak, potpuno neočekivano, rešenje su pronašli na udaljenosti većoj od 200 km u Novom Sadu, kaže Bezarević.
I unazad par meseci došli smo do saznanja da postoji jedan registrovan ovlašteni sudski tumač za bosanski jezik koji je postavljen od strane nadležnog sekretarijata Vojvodine. I dobili smo unazad jedno mjesec dana jedno tumačenje, mišljenje da možemo da koristimo to lice kao prevodioca. Neke kolege su kontaktirali, došli su znanja da neće biti problema sa njegove strane, s njim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike da se obezbedi blagovremeno, da pristupa sudu.
Osim lošeg stanja u kome se nalazi pravosuđe u Srbiji, kao jedan od uzroka problema koji usporava taj onako neefikasan sistem, mogao bi biti i rigidan stav prema višejezičnosti na ovim prostorima, koji je svoju kulminaciju doživeo tokom ratnih sukoba 90. godina. Opravdavan je u Brazilijom po kojoj je pretnja za većinski narod, pa čak i teritorijalni integritet zemlje, zbog čega su jednojezičnost i monokulturalnost mnogi javno ili potajno priželjkivali kao neku vrstu idealnog stanja. To su, objašnjava predsjednik Bošnjač nacionalnog vijeća Esa Đuđević, preostali tamni duhovi prošlosti kojih se što pre treba otarasiti zbog njihovih pogubnih posljedica.
Tu ni ja, ni vi, niti bilo ko nema pravo da polemiše sa dvije statističke činjenice. Da 138.871 građanin u ovoj državi se izjasnio da je njegov materni jezik bosanski jezik. To je treći broj govornika nakon srpskog i mađarskog u Republici Srbiji. Druga činjenica jeste da je 2005. ratifikovana Evropska povelja o manjinskim ili regionalnim jezicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, bosanski jezik je postao jedan od 10 službenih jezika u Republici Srbiji. Svaka druga polemika na osnovu tih činjenica je priča za kafanu.
U suštinu izreke da je pravda spora, ali dostižna, mnogi građani još nisu uspeli da se uvere, pošto mnogi od njih očekuju sudske epiloge procesa koji traju po više decenija. Samim tim postavlja se pitanje kakva je svrha te pravde i kakvu to poruku šalje o poštovanju elementarnih prava građana kada se toliko kasni. Kada tome pridodamo i problem sa sudskim tumačima, jasno je da država nastavlja sa politikom garantovanja prava čije uživanje ne može da obezbedi. U posljednjem slučaju, međutim, objašnjava predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, uzrok nije namera kršenja prava manjina, već puka kratkovidost države.
Pravosuđe je kompleksan sistem u kome morate da znate da ako jednu promjenu izvršite, desit će se promjene na niz nekih drugih mesta. I vi sve te promjene koje će se desiti morate da imate u vidu kada menjate samo jedan, zato da bi se sve to dešavalo na jedan saglasan način i da ne bi dolazilo do nekog poremećaja. Lepo je da znamo šta se želi postići, ali moramo i da znamo čime ćemo to da postignemo i da li imamo sredstava da to postignemo. Država mora jednom sistemu da obezbedi da on pravilno funkcioniše, pa ako ima takve uslove taj sistem, a ne funkcioniše pravilno, onda je stvar da se utvrđuje odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slobodna Evropa. .org.
Prime da se sada podsjetimo i na važnije vijesti dana.
Funkcioneri na Kosovu koji vode politiku suprotno onoj vladi Srbije biće smijenjani, izjavio Ivica Dačić. U Srebrenici ponovno vrijeđene žrtve genocida i slavljeni ratni zločinci. Cijena potrošačke korpe u Crnoj Gori skoro dvostruko veća od prosječne plaće. UNHCR saopćio da je više od 20.000 Sirijaca izbjeglo u Iraku zadnja 4 dana. Šefovi diplomacije Europske unije o Egiptu će raspravljati na izvanrednom sastanku u srijedu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele iz Praga, vas koje je danas užasno pospan, pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaradić.